ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติในรายการสารใจสารพลังภาคเหนือกระผมอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานครับสำหรับรายการสารใจสารพลังภาคเหนือในวันนี้ตรงกับวันพระรหัสบดีที่4มิถุนายนพุทธศักราช2563รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะหารือทุกฝ่ายระดมภาครัฐและเอกชนเพิ่มขีดความสามารถให้เข้าไปลงทุนภายในสถานที่ของท่าเรือโดยเปิดกว้างไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจด้านโลจิสติกส์เมื่อเช้าวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2563ดร.อธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่2ตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนและท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายชายแดนไทยสปป.ลาวก็โดยมีนายภาสเดชหงระดารมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและผู้บริหารภาคเอกชนได้ร่วมกันให้การต้อนรับโดยการหารือร่วมกันนั้นหลังพบว่าในปัจจุบันท่าเรือหลายแห่งในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง4ชาติคือไทยสปป.ลาวเมียนมาและจีนได้มีการปิดดำเนินการโดยเฉพาะสปป.ลาวได้ปิดพรมแดนเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ท่าเรือของประเทศไทยก็ยังได้เปิดให้มีการนำเข้าและส่งออกสินค้าที่ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแห่งที่2ได้ก็ทำให้มีการส่งออกสินค้าไปยังท่าเรือบางแห่งที่เปิดรับสินค้าไทยเช่นท่าเรือศบหลวยประเทศเมียนมาเป็นต้นดร.อธิรัตน์รัตนเศรษฐ์ได้กล่าวว่าจากการดูผลประกอบการของท่าเรือแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงรายได้พบว่ามีการขาดทุนปีละประมาณ4ล้านหรือ5ล้านบาททั้งๆที่มีศักยภาพสูงมากก็จึงเห็นว่าหากมีการบูรณาการกันทุกฝ่ายก็จะสามารถพัฒนาให้ดีกว่านี้ได้โดยเฉพาะมีพื้นที่โล่งของท่าเรืออยู่มากเบื้องต้นก็ทราบว่ามีประมาณถึง30ไร่แต่ก็กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยดังนั้นแนวทางในการพัฒนาก็คือระดมภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สามารถเข้าไปลงทุนภายในสถานที่ของท่าเรือเชียงแสนได้ก็โดยมีการเปิดกว้างโดยการไม่จำกัดเฉพาะธุรกิจด้านโลจิสติกส์หรือว่าการค้าชายแดนเท่านั้นสำหรับปัจจุบันการจัดสินค้าคือจัดหาสินค้าก็เพื่อจะส่งออกไปยังประเทศลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะจีนตอนใต้ทำกันจะแทบไม่ทันอยู่แล้วนะครับก็เพราะตลาดมีความต้องการสินค้าประเภทผลไม้ผักอาหารแช่แข็งมากในปริมาณที่มากมากมากเอาเลยทีเดียวครับแต่ก็ใช้การส่งออกในด้านอื่นแทนดังนั้นหากมีการส่งเสริมให้ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนก็จึงถือเป็นศูนย์กลางในการค้าลุ่มแม่น้ำโขงหากพัฒนาระบบเครนก็คือเครนที่ยกนะครับก็จะดึงดูดให้มีการส่งออกด้านนี้ได้มากแล้วก็ทำให้ปริมาณตู้สินค้าเพิ่มมากขึ้นคือในโอกาสนี้ก็ดร.อนุรัตน์อินทร์ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายก็ได้ร่วมกับนางสาวประกายมาศเวียล่าและก็นางเจษฎาสังฆกรรองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายและประธานกลุ่มผู้ประกอบการค้าชายแดนอำเภอเชียงแสนก็ได้ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ขอให้มีการพัฒนาท่าเรือด้วยระบบเครนดังกล่าวและก็ประสานให้เกิดการทำพิธีทางเอกสารระหว่างไทยกับจีนในสินค้าประเภทผักผลไม้และก็อาหารทะเลแช่แข็งสินค้าเกษตรและเม็ดพลาสติกเพื่อจะส่งออกไปยังจีนตอนใต้โดยเฉพาะท่าเรือกวนเลยซึ่งเป็นเมืองท่าหน้าด่านของจีนที่ห่างจากจังหวัดเชียงรายเพียงประมาณ265กิโลเมตรเท่านั้นสามารถที่จะทำให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเมื่อทางการจีนเปิดท่าเรือหลังวิกฤตไวรัสโควิด-19 ในอนาคตต่อไปซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้รับเรื่องเอาไว้แล้วก็รับว่าจะขับเคลื่อนคณะกรรมการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูข้อกฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆในการเปิดกว้างให้ภาคเอกชนทั้งในและก็ต่างประเทศได้เข้าไปลงทุนในที่ดินของการท่าเรือดังกล่าวนี้ได้เพื่อจะพัฒนาสินทรัพย์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกต่อไปด้วยอิสระบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงาน สำหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับที่กรุณาให้เกียรติติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมาก็ขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
สารใจสารพลัง